От мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, включваме се директно от петъчния парламентарен контрол. Право на питане има Корнелия Нинова.
Третия вариант, който предлагат, е едни държави членки да правят повече, други по-малко. Така наречената Европа на 2-3 и повече скорости. За нас също не е приемливо, защото вместо догонващото развитие на България до нивото на другите европейски държави, различията между държавите членки ще се задълбочават. Четвърто, правим по-малко, но по-ефективно, предлага Брюксел. Тоест по-малко решения да се взимат общо в Европа и да се даде повече власт на националните парламенти и правителства. И пето, правим повече заедно. Тоест повече решения да се взимат общо в Брюксел, а националните парламенти и правителства просто да ги изпълняват. Ето, пред този избор е поставена и България, и то в годината, когато ще председателства. Той ще бъде водеща като държава и като политики. Господин министър-председател, за съжаление, вашето правителство сведе председателството на този етап до вътрешнопартийни спорове, обвинения в корупция, в натиск, спорове за обществени поръчки, за пари. Но аз не бих искала днес да разговаряме така с вас. Нека оставим това на прокуратурата. Има и комисия в парламента, органите да се произнесат. Днес думата ми е за политиките. Затова ви питам. Вашето правителство и партньорите ви в мнозинството, обсъждате ли ги тези въпроси? На кой от петте варианта се спира България? Изразили ли сте вече такава позиция? Какви приоритети ще предложите като министър-председател на държава, която председатва съвета? Но приоритети, които гарантират бъдещето на общия ни съюз, не само приоритети, които да се усетят от всеки български гражданин. Дали това ще е догонващите доходи до тези на европейците? Дали ще е гарантираното здравеопазване, както е в Европа? Дали това Северо-Западна България да стигне равнището на развитие на Южна България? Какви приоритети? Защото в тази зала и в обществото още не сме чули вашата дума по тези въпроси.
Благодаря ви, уважаема госпожо Нинова. Господин министър-председател, заповядайте за отговор. Разполагате с 5 минути.
Уважаемо господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Нинова. Бялата книга за бъдещето на Европа представя 5 сценария за развитие на Европейския съюз до 2025 година. Политически експерт анализ показва, че те разглеждат хипотези, които не е задължително да са взаимно изключващи се. Всеки един от петте модела съдържа възможности и предизвикателства и правителството работи така, за да може България да се възползва максимално от решенията, които ще се формулират. Сценариите, свързани с Европа на различни скорости, могат да бъдат считани за приемливи, само ако се базират на волята на дана страна член сама да решава къде иска да бъде, а не друг да определя мястото. България има интерес да участва в силно и обединена Европа с повече интеграция. Убеден съм, че мястото на страната ни е в ядрото, а не в периферията на Европейския съюз. От особено значение за нас е включването ни в Шенгенското пространство и в еврозоната, и България успешно покрива критериите, заложени в пакта за стабилност и растеж. Засилващата интеграция е това, към което се стремим в развитието на Европа. На тази основа е нужно и задълбочаване на участието ни в икономически и валутен съюз, както и в инициативите за социална интеграция на страните от еврозона. Имаме нужди от европейски сили за отбрана, които да допълнят НАТО, например при охраната на външните ни граници. Този ключов момент ни се дава уникалния шанс да председателстваме Съвета на Европейския съюз и да сме основен двигател в правенето на политики за един по-силен и по-обеден Европейски съюз. Одобрената вече програма на държавите от триото Естония, България и Австрия за периода 1 юли 2017 – 31 декември 2018 предлага ориентирани към бъдещето приоритети с съсредоточени върху очакванията на гражданите, съвместното преодоляване на общите предизвикателства и достигането на до реални резултати. Всичко това е разработено в петте основни приоритета. Първо, съюз на работни места, растеж и конкурентоспособност. Фокусът е върху единния пазар, предприемачеството и създаването на работни места, устойчива околна среда, инвестиране в бъдещето, икономически и паричен съюз. Второ, съюз, който оправомощава и защитава всички свои граждани, насочване усилията си върху социалното измерение и по-специално към Европейския стълб за социални права. Равното третиране и недискриминация, насърчаване на социалната справедливост, борбата срещу бедността и социалното изключване, равенството на половете, модернизирането на обучението, отчитайки ролята на учителите и училищните лидери. Изключително важна за нас е кохезионната политика, която ни помага да намалим неравенствата в Европейския съюз. Нужна е модернизация на европейските образователни системи с акцент върху по-доброто интегриране на младите хора. Трето, енергиен съюз с насочено към бъдещото политика в областта на климата. За нас това означава повече регионално сътрудничество, особено за изграждане на липсващата инфраструктура, сигурност, диверсификация на доставките. Трябва да се сложи край на изолацията на част от държавите членки от европейските газопреносни и електропреносни мрежи. Четвърто, съюз на свобода, сигурност и правосъдие. Това означава справедливо правосъдие за всички, но и по-нататъчна борба с тероризма и по-добра взаимна съвместимост на информационните системи и бази данни на Европейския съюз. Пето, съюзът като мощен фактор на световната сцена. Поставяме фокус върху прилагането на глобалната стратегия на Европейския съюз, миграцията, Западните Балкани, стабилизиране на съседите на Европейския съюз региони, както и засилване на сътрудничеството отвъд съседните на ЕС региони, политика за развитие и търговия. Изключително важна тема в рамките на този приоритет е укрепването на контрола по външните граници на Европейския съюз и по-ефективно управление на миграционните процеси. Това изисква по-нататъчно сътрудничество с страните по произход и транзит. Следвайки програмата на триото, България разработва национална програма за периода на своето председателство, която ще се постави акцент върху темите и областите от европейския дневен ред, който отчита за особено важни с оглед бъдещото развитие на Европейския съюз и по които ще се стреми да постигне значимите резултати. Работа по проекта на програмата започна веднага след одобрението на програмата на триото. Предстоящи председателства Естония, България, Австрия до 20 юли 2017 година от съвет Общи въпроси и нейното представяне на ниво премиери на трите страни в рамките на Европейския съвет на 23 юни 2017 година. Процесът на разработване на националната програма на българското председателство се отчита изключително важният факт, че основната роля на страната председател е да бъде неутрален арбитър и балансьор в рамките на преговорния процес в Европейския съюз и да се стреми да защитава общите европейски цели. При разработване на програмата се прилага децентрализиран подход за идентифициране на приоритетните теми и досиета, който и към момента се прилага при разработването на стратегически и планови документи на въпросите на Европейския съюз. На базата на предложенията от ресорните министерства е изготвен проект на програма, който предстои да се съгласува в съвета на по-европейски въпроси. Той ще бъде разгледан на заседание на Министерски съвет на 11 юли. След това ще бъде предложен за обсъждане в широк кръг с всички заинтересовани страни, включително ще бъде представен и пред вас Народното събрание. Проектът на програма ще бъде изпратен и на президента. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин министър-председател. Госпожо Нинова, имате 2 минути за 2 уточняващи въпроса.
Да. До тук добре. Имам право на 2 конкретни въпроса. И те са по 2 от политиките, които министър-председателя спомена. Миграция и Европа на 2 скорости. Да минем към конкретен разговор. Миграцията. Господин премиер, води се разговор в Европа за приемане допълнително на квоти мигранти от държавите членки. Чехия, Полша и Унгария казаха не, няма да приемаме допълнително. И Европейската комисия обяви, че започва наказателна процедура срещу тях. Вие, като се срещнахте с госпожа Меркел, какви ангажименти поемахте за България? Поехте ли ангажимент България да приеме допълнителна квота от мигранти? Ако не, ще има ли това последици за страната ни? Ако да, колко ще приемем, кога и в какъв график? Не случайно питам това, защото миналата седмица правителството и мнозинството гласувахте един заем около 400 милиона лева и в приложението, уточнявам, разбира се, заема е за съфинансиране по програми, но в приложението към договора там има едно място, на което пише нещо за мигранти. Поемали ли сте ангажимент за квота и част от този заем ще се ползва ли за това? Първи въпрос. Втория ми уточняващ. За Европа на 2 скорости.
Господин Борисов, когато в предизборната кампания спорехме с вас, ние от години поставяме въпроса за различното качество на храните. Тогава ни обвинихте, че сме антиевропейци, че с това говорене ще извадим България от Европейския съюз и така нататък. Дойде време вашето правителство да установи, че имат двойни стандарти в храните. Е, това е Европа на две скорости. Държави от Вишеградската четворка категорично казаха, това няма да го допуснем. И си предприеха мерки за защита на родното производство. Българската социалистическа партия внесохме закон, с който подкрепяме родното производство. Мнозинството от ГЕРБ и патриотите го отхвърлиха в комисия. Тоест, каква е вашата позиция по тази политика за Европа на две скорости? Какво ще направите по тази тема? Двойните стандарти в храните. Примирили ли сте се с това, че България ще бъде във втората скорост и ще ядем такава храна? Или сте изразили вашите партньори в Брюксел при срещите си несъгласие с такава политика? И ако не сте съгласни, моля колегите да подкрепят нашия закон.
Благодаря ви, госпожо Нинова. Уважаеми господин министър-председател, заповядайте за отговор. Разполагате с 3 минути.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожа Нинова. Аз си направя труд да проверя, но аз мисля, че за храните говорихме във Враца и вие на другия ден говорихте за храните. Но не съм сигурен, че го проверя, да видя кой първи го е говорил. Кой първи го е водил този разговор като дебат в предизборната кампания. Но, що се касае до миграцията, за поемани отношения, аз мога да ви кажа каква позиция взех и какво съм говорил пред Европейския съвет. Разбира се и с президента Штайнмайер и с канцлера Меркел и с президента Макрон, едно и също, ако питате, да няма три питания за тримата, дали съм имал различна позиция. Проблема е, че Вишеградската четворка по принцип не поиска да приема мигранти. Не, че не иска допълнителни квоти. Ние се бяхме съгласили на 1200, ако не ме лъже паметта, които по релокация да дойдат в България. Дойдоха двама, един избяга. Сега аз разбирам тенденцията във въпроса, но на Европейския съвет зададох въпрос на колегите. Допускаме, че приемаме мигранти. 1200. Ще ми разрешите ли да направя затвор, за да ги задържа там? Тъй като, ако поискате справка от гранична полиция, ще видите, че ние вече имаме по 20, по 30 пъти задържан един и същи човек. На граница с Сърбия връщаме го в център. Той пак бяга, пак го залавяме, пак го връщаме. Просто те не искат да стоят тук. Те и в Унгария не искат да стоят. И в Полша не искат да стоят. Но там се води един по-глобален спор. Не ми се иска да влизам от трибуната в него между Вишеградската четворка и другата част на Европа. Така че, ние не само, че не сме поемали никакъв ангажимент. Ние не можем дори стария си ангажимент да изпълним по проста причина, че миграционният натиск в момента ни е почти нула и в същото време дори това, което сме приели като релокация, те не желаят да се върнат в България. Така че нищо допълнително от това, което и вашето правителство преди няколко месеца прие. Нищо различно няма, нито аз съм поемал ангажимент от това, което сега го има. Даже служебното правителство прие с повече, по-тежко решение, отколкото беше нашето. Така че в това отношение мога да ви успокоя. А що се говори за Европа на две скорости? Затова ние толкова много усилия полагаме за влизане в чакалнята на еврозоната. В противен случай ние, знаете, по предсъединителен договор, трябва да приеме еврото даден период от време. Влизането в чакалнята не носи риск за нас. Защото той гарантира две неща. Инвестициите и намаляване лихви по кредитите. Като цяло, показателите сме ги изпълнили. Ако обаче ние не тръгнем в тази посока, ние не може да се сърдим на държавите, които имат евро, че искат да си защитат след Гърция това, което се случи, своята валута. Така че ние трябва да подхождаме с разбиране и ако не искаме да изпаднем на втора или трета или пета скорост, газ, за да стигнем и да си вървиме в сърцето, в ядрото на развитите европейски държави и да си изпълниме критерия. В понеделник знаете, че ни се дадоха целият достъп до Шенгенската информационна система и вече действително влизането на България в Шенген е чисто политическо решение, но знаете, че Холандия още няма правителство. Така че не виждам нещо, което би могло да ни тревожи в момента. Толкова са далече решенията от дискусиите в момента, че не виждам как в следващите години дори ще стигне до взимане на решение. Основният проблем, който виси със страшна сила, това е Брекзит. И според мен този развод, това казах и на госпожа Мей, ако разрешите, господин председател, че от моя опит знам, че разводите винаги са скъпи. Друго, и страдат децата. Това съм казал на госпожа Мей. И ще видите, че по никакъв начин, нека съм лош пророк, нека в това да ме оборите след това, но този развод ще бъде много скъп и много тежък за Европа и Великобритания. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър-председател. Уважаема госпожо Нинова, имате две минути за отношение.
Господин премьер, що се отнася до спора ни за храните, нека да не разчитаме на паметта си, а да видим фактите. В 43-тото Народно събрание ние водихме тежка битка за търговските вериги. Тогава и вашите депутати бяха против. Свърши с успех за нас и ние ще продължим тази битка. Но, по същество, има противоречие в думите ви за бежанците. Не сме поемали ангажименти, не искат да стоят тука, но взимаме един заем, за да ги интегрираме. Не ми казахте нищо за заема. Защо са ви тези пари? По отношение на двойните стандарти. Аз ви питам за качеството на храната, а не за влизането в Шенген. По Шенген ние нямаме противоречие. Питам ви за качеството на храната, каква позиция ще изразите. Ще последвате ли господин Орбан, например, на когото се възхищавате? Другите лидери от Вишеградската четворка? Ще защитите ли родното производство? Ще дадете ли стимул на българската икономика? И такива неща ви питам. А не общи приказки за Шенген. Сега, вие добре си споделяте на тези срещи личния опит от личния ви живот, разводите, жените и децата. Само, че и той го казва, не го дърпам аз да говори това. Но питам ви, на тези срещи поставихте ли въпроса за съдбата на българите, които сега учат и работят във Великобритания, какво ще стане? Не сте стигнали до там? Добре. Говорете си за разводите. Ние ще поставяме въпроса за съдбата на българите. И сега, господин Борисов, след изборите имаше среща между нашите две ръководства на партията, тук в парламента единствената. Тогава разговаряхме за възможните общи действия между БСП и ГЕРБ. Отхвърлихме предложението ви за министър във вашия кабинет от БСП. Отхвърлихме предложението аз да стана председател на парламента. Но ви дадох дума, че по председателство на България на Съвета на Европейския съюз имате пълната ни подкрепа, защото това е кауза за България. И България може да спечели от това. Поставих ви едно условие. Всички въпроси по председателството да се решават в парламента, защото това е парламентарна република, и преди да ходите където и навън и да изразявате позиция, да я обсъдим тук и да я приемем, и вие ще имате нашата подкрепа, защото това е кауза за България. Вие обещахте, казахте, да, чудесно, ще го правим в парламента. Разбира се, вие ме излагахте, господин Борисов. Отивате, поемате ангажименти, българския парламент нищо не знае. Казвате сега, че националната програма по европредседателство те първа се обсъжда и ще се приема. Те първа. Но вие вече подписахте приоритетите с тройката. При това обръщам ви внимание, че колегата ви от Естония преди да подпише се изправи пред парламента на Естония и говори там. И получи подкрепа преди да подпише. Вие вече нещо подписахте, а националната програма ще се гледа през септември. Ето защо. Поради неуважението ви към парламента, поради това, че изпускате председателството, че го сведохте до едни плочки, една корупция, ние поемаме инициатива и внасяме.
Предложение за решение.
Времето, госпожо Нинова.
Предложение за дебат.
Госпожо Нинова, това е извън процедурата, моля ви. Благодаря ви. Благодаря ви.
70 подписа. Благодаря. Искаме ви. Дебат в залата и отговорна национална
благодаря
позиция
ви,
на българския
Нинова.
Парламент по българското
благодаря
председателство.
Ви.
Преминаваме към въпрос от народния представител Петър Витанов относно създаването на обща европейска армия.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа народни представители. Дължен съм да отбележа, господин премиер, че позицията ви относно създаването на обща европейска армия, особено в все по-активния междудържавен дебат за бъдещето на Европа, е противоречива и не дава принципната основа, върху която компетентните органи и експертите биха могли да изработят позиция за страната ни. Такава, която да отговаря първо на националния интерес и второ, с която да участваме в предстоящите разговори за бъдещето на европейската отбрана. На 6 юни вие официално заявихте, че Европа се нуждае от единна армия. Според вашите думи, начинът да спестим пари и да имаме сигурна охрана е обща европейска армия с танковете на Германия и с други военни формирования на останалите европейски страни. Нещо повече. Вие предложихте Европейския съюз да стане колективен член на НАТО. Това последното много ме обърка, защото доколкото знам, в Европейския съюз има страни, които са неутрални, а има и други, които не желаят да членуват в НАТО и не биха искали съюза да се превърне в един придатък на военния алианс. Вашето виждане влезе в противоречие с последния документ на Европейската комисия. Както знаете, вероятно, на 7 юни Европейската комисия публикува документ за размисъл, в който са формулирани трите сценария за бъдещето на европейската отбрана и в нито един от тях не се споменава създаването на обща европейска армия. Само в последния се прави намек, цитирам, за постепенно определяне на общата политика на Европейския съюз в областта на отбраната.
Две минути изтекаха.
Секунда, още приключвам. Върховният комисар по външна политика също побърза да изясни, че не става дума за европейска армия, а за европейска отбрана. А три дни по-късно, на 10 юни, германският министър на отбраната Урсула фон Лайен категорично заяви, че обща европейска армия няма да има. Та въпроса ми към вас, господин премиер, какъв етап са разговорите за създаването на тази обща европейска армия? С кого се водят тези разговори, тъй като очевидно не е с европейските началници? И има ли яснота относно въоръжението, с което България ще участва в нея? Разбрахме, че танковете
благодаря
са от Германия.
Благодаря, уважаеми господин Витанов.
Благодаря.
Господин министър-председател, заповядайте за отговор. Разполагате с 3 минути.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Витанов. Много неща, които са днеска, се променят след това. Преди 20 години имаше Варшавски договор и НАТО. Тези, които бяхме във Варшавския договор, сега сме в НАТО. Моята логика да предложа на колегите общата европейска отбрана именно на това, което казвам. Защото Австрия, Финландия и други държави, които пазват неутралитет и не са, то е едно и също, между другото, и не са членове на НАТО, също се въоръжават. Аз задавах въпрос на колегите в Европейския съвет. Какво би се случило, ако сега ни нападнат някой? Кои могат да нападнат Европа? Те са 4-5 възможности, не са повече. И зададох въпрос. Защо вместо Европейската комисия имаме бюджет да заделиме 2% толкова, колкото изискваме това на НАТО и да осигуриме финансирането, така както сме поели всички ангажимент. И тогава военните експерти, стратезите ни, да кажат, а за немски танк аз съм говорил. Защото те производителите на военна техника в Европа са 5-6, другите са в Америка, Русия и Китай. Те не са много изборите. Така, имаме шанс да произвеждаме в България нашата военно-промишлена индустрия и аз съм убеден, че ще стане. Но и логиката ми била така. Отделят се 2%, преценяват експертите на България, примерно какво е нужно, на Гърция, на Румъния. Не е нужно едни и същи летателни средства да закупуваме непрекъснато. Едните кораби, другите. Далеч съм от мисълта, че в момента няма достатъчно въоръжение в Европа. Напротив, сигурно има повече, отколкото ни е нужно. Не подценявам НАТО, ни най-малко. В България се провеждат най-големите учения. Сега юли месец мисля, че беше най-голямото европейско учение на НАТО. Е в България. Така че ние тренираме, синхронизираме, правиме, но това са огромни финанси, които гълта милитаризацията на държавите. Помните едно време колко се радвахме, като започнаха процесите на разоръжава? Защото тогава парите отиват в социалните системи. Сега говорим за милиарди, които само България трябва да задели. А я сметнете на фона на Европа какви пари ще отидат за въоръжение. И ако стане такава глобална война в Европа, ние за Финландия, за Австрия, за тези, които не са членове на НАТО, ще ли се грижиме или няма? Понеже те не са членове на НАТО. Така че тук дори не става въпрос да се взимат решения или нещо да се поставя на дневния ред. Аз съм убеден, че един ден, дай Боже да няма такава заплаха, но има ли заплаха, това ще стане. Защото всички ние ще се обединим и ще почнем да търсим възможностите, която има най-много една отбранителна система. Така че за армия не става въпрос. Става въпрос за отбрана. А тази дълбоко ешелонирана отбрана към Черно море, към Турция, макар че дой тука, ние с Турция сме в един пакт. Ние би трябвало от Турция въобще да не се пазим и от Гърция. Но в Кипър имаме и обратния случай. Това съм казал. Това са мое, то нито е протоколирано. Аз го изказах пред съвета като една идея, която да ми отговорят с не.
Благодаря ви.
Но то ще стане това.
Уважаеми господин Витанов, имате думата за реплика. Разполагате с 2 минути.
Благодаря ви, господин председател, господин премиер, дами и господа народни представители. Разбирам, това е било просто ваше виждане. Аз останах с впечатление, че така говорите от името на и на европейски, името на така премиер в страна членка на Европейския съюз. Но всъщност от вашите изявления всъщност виждам, че пропускате и друга много важна възможност. Така, за българския военно-промишлен комплекс вие споменахте. А именно тази възможност, която разкрива новосъздаденият Европейски фонд за отбрана, който има годишен бюджет 5,5 милиарда евро. Със стартирането на този фонд се създават няколко нови проекта за сигурност и отбранителна мощ на страните членки на Европейския съюз. А само по направление разработване и придобиване се предвижда Съюза да предостави финансиране до 500 милиона евро за 2019 и 2020 и по 1 милиард евро годишно след това. Участието на България, струва ми се, в тези проекти би било глътка въздух за българската военна промишленост и решително би помогнало обявените от вас по-рано проекти за модернизиране на военни заводи, за ремонт на военни самолети, за създаване на модерна база, за така построяване на военни кораби и т.н. Затова струва ми се, че вместо да говорим за имагинерната въображаема европейска армия, българското правителство би следвало да се фокусира върху подпомагане на българските фирми в усвояване на средства от този фонд първо и второ да разгледа в детайли предложените три сценария за развитие на европейската отбрана, да прецени всички плюсове и минуси по тях и да излезе с позиция кой от тях най-много отговаря на българския национален интерес. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Витанов. Уважаеми господин министър-председател, заповядайте за дуплика. Разполагате с две минути.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Витанов. Първо, то сега се сформира този фонд. Още не е сформиран. Нашата военна промишленост в момента се задъхва от поръчки, не може да смогне. Освен това, тук е господин Каракачанов, вице-премиер, ще ви каже, в нашата доктрина изрично при конкурсите сме записали, ще запишеме и ще се отстоява на първо място, наред с всичко останало, така нареченото индустриално сътрудничество. Дали са кораби, дали са бронетранспортьори, танковете са много скъпи. За тях не говоря. За 6 и 8 колеса. Или самолети, и за това знаете и за авионанс колко неща направихме, за да може да се ремонтират руските, които максимум да се удължи живота до 2027-2028 година. Докато се придобие и нов самолет, и докато се въведе въоръжение, и те след това могат като двойки да летат с тях. Всичко това сме го заложили, може да бъдете сигурни. Просто ви обичате да се хващате за дори шега човек да каже, след това да го... Естествено, че в разговорите с европредседателстващия за Брекзита специален представител, само преди няколко дни сме говорили за българските граждани в Великобритания, след мене Барния дойде тук в парламента, така че прекрасно знаете, госпожа Нинова, че това сме го говорили, сме го поставили като основен акцент, както и всичко друго остава. Не бива да се прекалява, нали, с... и да се заиграва с всяка една тема. А що се касае за храните, за използвам случая да ви обясна, в края на краищата пазара ги определя, ние направихме необходимото хората да го знаят и разбира се, че сега вече всеки може да предпочете и да си купи по-доброто българско качество и за сирене, и за мляко, и за всичко останало. Всичко необходимо ние сме го направили.
Благодаря. Благодаря, благодаря ви, уважаеми господин министър-председател. Да благодарим на министър-председателя Бойко Борисов за участието в днешния парламентарен контрол във връзка с предходното питане към него. Уважаеми народни представители, с писмо номер 754-0070 от 7 юли 2017 година, внесено в 11 часа и 13 минути днес, е постъпило искане за провеждане на разисквания по питане и проект за решение по питане номер 754-05-21 от 5 юни 2017 година от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя Бойко Борисов относно бяла книга за развитието на Европа, предложен от господин Юнкер, председател на Европейската комисия. Предложението за разискване по питането и проектът за решение са подписани от 65 народни представители, т.е. изпълнено изискването повече от една пета от народните представители да направят предложение по питането за провеждане на разисквания. На основание член 105, алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание насрочвам разискванията по питането и гласуване на проекта за решение за следващото заседание, определено за парламентарен контрол. Уважаеми колеги, гости на Народното събрание днес са млади политически и граждански лидери от Тунис, Мароко, Египет, Йордания, Ливан и България. От 3 до 9 юли младите лидери участват в 4-та международна лятна академия за укрепване на демокрацията в Евросредиземноморския регион, която се организира от Българското училище за политика Димитър Паница. Нека приветстваме гостите с добре дошли в българския парламент, което вече направихме. Процедура? Декларация, заповядайте, госпожо. Мислих процедура по начина на водене.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми колеги, декларация от името на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Съжалявам, че някои хора излязаха в желанието си да гонят министър-председателя. Тук, ако бяха, щеше да е по-полезно. От името на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ искам за пореден път да препотвърдя ангажимента на партията, който поехме по време на предизборната кампания за създаване на единен антикорупционен орган. През последните дни станахме свидетели на обрат в позицията на колегите от БСП по тази тема, които възприеха нашата идея, заявиха желанието си да я подкрепят. Припомням, в предишното Народно събрание подобно предложение не беше подкрепено от вас, като редица депутати от Българската социалистическа партия публично атакуваха предложението, което беше подкрепено от групата на политическа партия ГЕРБ. Днес лидерът на социалистите Корнелия Нинова изразява коренно различна позиция от позицията, която имаше само преди няколко месеца. Между другото, това личи от внушенията и от говоренето, антиевропейското говорене преди малко, което тя направи, с внушения и манипулации. Припомням, че лидерът на социалистите изразява не само коренно различна позиция, която беше само преди няколко месеца, но ние приемаме тази промяна като признание за нашата правота. Приветстваме и подкрепата на президента Радев, който също изрази мнение в подкрепа на създаването на единен антикорупционен орган и се надяваме, че тази подкрепа ще продължи и през следващите месеци, когато Министерският съвет ще предложи законопроект по тази тема. За нас борбата с корупцията не се изразява в говорене по телевизионните студия и декламиране на патетични речи. Оценяваме корупцията както по високите етажи на властта, така и по ниските нива на администрацията, като огромно предизвикателство пред обществото и държавата. Затова, освен че ще предложим закон за единен антикорупционен орган, вече започнахме реформа и електронизация на администрацията, което до голяма степен ще унищожи предпоставките за корупция. Нашето разбиране е, че борбата с корупцията и злоупотребите трябва да бъде приоритет и на трите власти. И на законодателната, и на изпълнителната, и на съдебната. Тя трябва да бъде приоритет и на президентската институция. Оценяваме като негативен симптом на неискреност внушенията на лидера на БСП Корнелия Нинова от последните дни, която нарича сформирането на анкетната комисия, чиято цел е да провери факти и обстоятелства около закупуването на нови самолети за българската армия, война с президентската институция. Притеснени сме и от изявлението на президента Радев, който нарече новосформираната комисия постоянно действащ трибунал. Това хвърля сянка върху работата на целия парламент и уронва авторитета на цялата институция.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Спас Панчев относно възнаграждение на военнослужащи, участващи в охраната на българската граница. Господин Панчев, заповядайте да развиете въпроса си.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми министри, разбрахме, че няма неконвенционално оръжие на границата, но там има български военнослужащи. Заради засиления миграционен натиск през миналата година беше взето решение. Парламента гласува промяна в закона за въоръжените сили, с което даде възможност на български военнослужащи да участват в охраната на българската граница. Изпълнението на тази промяна се възлага с акт на Министерския съвет, който определя финансовите и ресурсни необходимости, нужди за изпълнението. Вече втора година български военнослужащи участват в охраната. За това време е било необходимо да се изплащат заплати, разходи за техника. Моят въпрос, уважаеми господин министър, към вас е: доколко тези пари са били възстановявани на Министерство на отбраната като разход извън бюджета за 2016 година и дали има все още пари, които не са възстановени на Министерство на отбраната, защото през миналата година имаше информация, че разходите са за сметка на сухопътни войски. Моля ви за повече информация по този въпрос. Благодаря ви.
Благодаря, господин Панчев. Господин вицепремиер, 3 минути за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Панчев, в отговор на поставения от вас въпрос ви уведомявам за следното. Изплатените допълнителни възнаграждения на военнослужащите от Българската армия до 30 юни 2017 година са в размер на 5 милиона 570 хиляди лева, в това число 2 милиона 120 хиляди лева осигурителни вноски. Същите не са възстановени в бюджета на Министерство на отбраната. Извършените от Министерство на отбраната разходи могат да бъдат разделени на два периода условно. Използвам повода просто да ви информирам допълнително. Първи период е периода 24 април 2015 година до 30 септември 2016 година. Логистично осигуряване, подпомагане на органите на МВР по охраната на границата. За този период са изразходвани средства за допълнителни възнаграждения в размер на 2 милиона 380 хиляди лева, от които 834 хиляди за осигурителни вноски. Втори период от 1 октомври 2016 до настоящия момент, т.е. по-скоро до края на юни, за охрана на границата и логистично осигуряване по проект Home 2016, подкрепа на усилията за Република България за справяне с миграционния натиск по външните граници. По този проект Министерството на отбраната се осигурява средства, само средства за командировка, без средства за допълнителни възнаграждения. Изразходваните средства за допълнително възнаграждение на военнослужащите от 1 октомври 2016 до 30 юни 2017 са в размер на 3 милиона 197 хиляди лева, от които 1 милион 286 хиляди лева за осигурителни вноски. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин вицепремиер. Господин Панчев, за реплика.
Благодаря ви, господин министър. Позволих си този въпрос, защото знам състоянието на средствата в Министерство на отбраната и за издръжка на българската армия. Те, за съжаление, са недостатъчни и това е една от причините да има недокомплект, да има недостатъчно заплати като размер, отговарящи на времето, в което живеем. И знам, че за вас всеки лев е важен и нашата загриженост е точно в този дух да помогнем с каквото можем и ние като парламент, за да може вие своевременно и да получавате това, което трябва да ви бъде преведено, и да се стремим Министерство на отбраната да получава коректен бюджет за издръжка на военнослужащите, за бойна подготовка и за модернизация на българската армия. Отговорът ви беше изчерпателен, но за да запознаем колегите, моля ви да кажете и няколко думи. Дали дейността, която българските военнослужащи изпълняват на границата, спомага с нещо на тяхната бойна подготовка или има отрицателно въздействие, как изпълняват своите задачи българските военнослужащи? И ми се иска от тази трибуна, като народен представител, да кажа, че моята оценка за българските военнослужащи, които участват в различните мисии в света и в България, се изпълняват наистина на много високо професионално ниво и нашите военнослужащи заслужават нашата благодарност за това, че макар и недостатъчно като брой, те защитават нашата държава и ние се чувстваме в безопасност. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Панчев. Господин вицепремиер, за дуплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Панчев, благодаря ви за това, че парламента ще подкрепя усилията на Министерството на отбраната. Аз разчитам както на комисията по отбрана, така на която и вие сте член, така и на целия български парламент по темата българска армия, национална сигурност. Всички ние, без значение дали сега сме управляващи или опозиция, да имаме едно становище, което ще бъде полезно за сигурността на Република България. По отношение на вашия въпрос, участието на българските военнослужащи в границата, на границата по охрана на българската граница, макар че в предишния парламент имаше дебат по въпроса дали това трябва, беше осигурено с промяна в закона за отбраната и въоръжените сили. Впечатлението, което не само аз съм добил, но и всеки, който се поинтересувал, че българските военнослужащи на границата не само съвестно са изпълнявали своите задължения, но и ефектът от тяхното присъствие на границата е изключително полезен. Като добавим и това, че по време на тяхното присъствие на границата, може да се каже, че това не е едно обикновено присъствие или не е една обикновена охрана, специално бригадата, специални сили. На практика тяхното присъствие на границата с операциите, които те са провеждали, води и до допълнителни умения, които те натрупват като боен опит в реални условия, при които трябва да се действа. Така че моето убеждение е, че армията трябва още по-сериозно да засили присъствието си по границата по две причини. Първо, това е натрупване на реална подготовка. Второ, би освободило един ресурс от Министерство на вътрешните работи, говоря човешки ресурс, който може да се върне по районите, от които е командирован, за да поеме другата важна цел, която правителството си е поставило, решаване на проблемите с битовата престъпност. В момента съм разпоредил, не в момента, от преди повече от месец съм разпоредил да се подготви един проект, който ще запознае колегите от Комисията по отбрана, включително и вас, с това какво предвиждаме да разположиме като численост от нашата армия, с какви функции точно, как да се случат нещата. Пак казвам, това ще доведе до трупане на реален опит на нашите военнослужащи и също така ще освободи ресурс, необходим на МВР за справяне с битовата престъпност. По отношение на това, че всеки лев е важен, аз съм абсолютно съгласен. Казал съм го публично, използвам най-високата трибуна в Република България, именно парламентарната, да благодаря на всички български военнослужащи, които, въпреки че гледам ги по съвместни учения, въпреки че когато се видят със своите колеги от чужбина, те са с по-ниски заплащания, по-стари автобуси се предвиждат и така нататък, нашите военнослужащи са добре подготвени, представят се достойно и мога да кажа, че духа на тези млади мъже, които съм наблюдавал в ученията, е висок и те достойно представят България там, където се налага. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин вицепремиер. Преминаваме към третия въпрос от народния представител Николай Цанков относно финансовото и кадрово състояние на Военна академия Раковски. Цонков, прощавайте. Цонков, да.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер, Военна академия Георги Сава Раковски е най-старото военно училище в България, което има важна и отговорна мисия да обучава и възпитава лидери и експерти в областта на отбраната и сигурността. За провеждане на качествен учебен процес са необходими високо подготвен академичен състав, съвременна инфраструктура и технологии на обучение. На всички нас е добре известно, че финансовите средства в Министерство на отбраната не достигат. Този проблем стои пред висшите военни училища, респективно и пред военна академия. Това изисква ясна визия за развитието на академията, разумно и изпълнимо целеполагане, съобразено с наличните финансови средства. В началото на 2016 година с решение на академичния съвет е стартиран проект за подобряване на енергийната ефективност на учебния корпус. Този корпус е строен 1892 година и му е правен основен ремонт през 1930 година. В момента третият етаж от сградата е необитаем поради течи от покрива и и ако спешно не бъде ремонтиран, увреждането на корпуса ще продължи. Проектът за този ремонт се финансира от Националния доверителен фонд Екофонд, който участва с 85%, а 15% има съфинансиране на Военна академия. Общата стойност на проекта е 1,5 милиона лева, а академията трябва да осигури 225 хиляди. През 2016 Военна академия е получила от Министерство на финансите допълнителна субсидия от 400 хиляди лева. Академията е приключила годината с преходен остатък от около 800 хиляди лева, който е прехвърлен за 2017 година. Буди недоумение факта, че вече сме във втората половина на годината, а проекта за ремонт все още не е стартирал. Другия важен елемент е преподавателския състав. През 2016 академията премина по ново разписание, да, с цел намаляване процента на административния състав. През 2017 длъжностното разписание отново е променено от новия началник на академията. В тази връзка искам да попитам какво е финансовото състояние на Военна академия Георги Стойков Раковски към 36.2017 година, на какво ниво е достигнал проекта за подобряване на енергийната ефективност на учебния корпус и какви са резултатите от кадровата политика на новия началник на академията.
Благодаря ви, уважаеми господин Цонков. Господин вицепремиер, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Цонков, в отговор на поставения от вас въпрос ви информирам следното. Към 30 юни 2017 година общите трансфери, преведени по сметка на Военна академия Георги Раковски, са на стойност 3 392 311 лева, с които са изплатени заплати, социални осигуровки и данъци. Разходите за текущата издръжка на академията за периода 1 януари 2017 до 30 юни 2017 са с общ размер 630 084 лева. За периода 1 януари 2017, 30 юни 2017 са изплатени средствата за обезщетение на военнослужащите в размер на 116 293 000 лева и на цивилни служители в размер на 89 538 лева. Гласуваната със закона за държавния бюджет сума от 6 868 000 лева осигурява изплащането на заплати и осигуровки само по списъчен състав на Военна академия Георги Раковски. Всички разходи за текуща издръжка и обезщетения са изплатени от собствени средства на академията. През месец март 2017 година е бил извършен одит от дирекция вътрешен одит на Министерство на отбраната за 2016 година с изводи, че изпълняваните през 2016 година дейности във Военна академия са ефективни, ефикасни и не са констатирани финансови нарушения. По отношение на точка 2 от въпроса ви, на какво ниво е достигнал проекта за повишаване на енергийната ефективност на учебния корпус на Военна академия Георги Раковски, ви информирам. С решение номер 13 от 21 септември 2016 година е обявена обществена поръчка с предмет изпълнение на строително-монтажни работи на проект повишаване на енергийна ефективност на учебния корпус в Военна академия Георги Раковски с прогнозна стойност 1 милион 202 хиляди лева 602 610 лева. Така, без ДДС в процедурата са взели участие 14 участници. С решение номер 13-3 от 28.12.16 година. Същата е била прекратена, тъй като нито една от постъпилите оферти не отговаря на предварително обявените от възложителя условия и изисквания за изготвяне на ценово или техническо предложение за изпълнение на предмета на поръчката. Процедурата по прекратяването не е обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията. Известно ви е, че 85% от финансирането на проекта е следвало да бъде осигурено от Националния доверителен екофонд, а останалите 15% от Военна академия. С писмо номер 072 от 2 февруари 2017 година директора на изпълнителния борд на Националния доверителен екофонд е информирал началника на Военна академия Георги Раковски, че на свое заседание на 24 януари 2017 година управителният съвет на екофонда е взел решение временно да отложи изпълнението на проектите, по които тръжните процедури са били прекратени без да е избран изпълнител. По тази причина за 2017 година не е осигурено финансиране на проекта и дейността по него частично преустановени. Посочените 15% за финансиране на проекта не са изразходвани и са по сметка на Военна академия. Съжалявам, че времето не достигна в дупика.
Благодаря ви, уважаеми господин вицепремиер. Господин Цонков, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, господин вицепремиер, благодаря за изчерпателния отговор, но смятам, че може би са ви подвели до някъде с информацията. Не съм удовлетворен от отговора и ще ви кажа защо. 2016 година, както казах, има промяна в щатното разписание, която цели намаляване на административния персонал. В същото време, 2017 година, генерал-майор Гурди Ангелов прави ново щатно разписание, с което увеличава административния състав. Също така, по същото време, имаме едно голямо освобождаване на административен и преподавателски състав от Военна академия, най-вече от административния състав, и на негово място, нека се изразя така, са назначени близки до началника роднини или познати на работа, съуредени във Военна академия. Така че с голямо уважение към вас, господин вицепремиер, но смятам, че и вие, и аз искаме Военна академия, както и другите висши военни учебни заведения, да имат висок рейтинг. В този смисъл те да обучават и така високо подготвени лидери за българската армия. Предлагам ви да разпоредите с ваша заповед една проверка да бъде направена, задълбочена, за случващото се във Военна академия от инспектората, а Сметна палата може да провери и да установи какво е финансовото състояние в момента на Военна академия. С цел наистина така да постигнем един добър, да кажа, имидж на Военна академия и да не допускаме нередности. Благодаря.
Благодаря ви, господин Цонков. Господин вицепремиер, заповядайте за дуплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Цонков, времето не достигна, за да довърша това, което касаеше точно тази част от вашия въпрос. Мисля, че успях да отговоря на първите два подвъпроса в общия въпрос, който задавате. Позволете ми обаче да ви уверя, че най-вероятно някой ви заблуждава. Проблемите, за които вие говорите, най-вече говоря в кадрово отношение, не съществуват. Генерал Груди Ангелов е уважаван български генерал, не само като воен, но и като ръководител на Военна академия, и това е мнението на военното ръководство. Тук не намесвам политическото ръководство на министерството. Ако имате някакви притеснения, за мен не е проблем, заповядайте в Министерството на отбраната. Лично ще разговаряме по този въпрос. Лицата, които могат и са компетентни да отговорят на тези въпроси, ще отговорят. Аз искам да разсея едно съмнение, което най-вероятно някой не по най-добросъвестен начин се опитал да ви втълпи. Отворен съм на тези разговори, тъй като действително престиж на Военна академия е важен за авторитета на цялата институция. Не само Военна академия, а Министерство на отбраната. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин вицепремиер. Благодаря ви за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме с въпроси към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи, госпожа Екатерина Захариева. Първият въпрос е от народния представител Кристиан Вигенин и народния представител Николай Бушкилов относно откриване на нов гранично контролен пропускателен пункт Струмяни, Берово, Клепало. Заповядайте. Господин Бушкилов.
Вигенин отсъства.
Две минути имате за въпрос.
Да. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми колеги,
На 16 юни 1999 година е подписана спогодба между Република България и Република Македония за откриване на два нови гранично контролно-пропускателни пункта, свързващи общините Симитли и Пехчево, и Струмяни и Берово, и е влязла в сила на 13 септември същата година. По-късно, през 2004, е подписана и спогодба за откриване на трети пункт, който да свърже общините Невестино и Делчево, и тя е одобрена от правителството през месец юли 2005 година. И трите пункта към настоящия момент не са открити. През годините са правени различни по интензивност усилия за реализирането на тези спогодби, като думите и обещанията са били много повече от делата, а темата е повдигана безрезултатно при всяко правителство и всеки парламент. Това може да се види съответно от стенограмите. Най-близо до реализация е бил проектът Струмяни-Берово с одобрено финансиране по програма ФАР. Но необходимата инфраструктура от българска страна не е изградена поради фалит на спечелилата фирма търга. По отношение на този пункт, обаче от македонска страна са изградени всички съоръжения, включително сградите и граничния контролен пропускателен пункт. В тази връзка, уважаема госпожо вицепремиер, бихме искали да ви попитаме: има ли намерение българското правителство да извърши приоритетно необходимите действия с цел скорошното откриване на нов КГПП между Република България и Република Македония на територията на съседните общини Струмяни от българска и Берово от македонска страна? Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Бошкилов. За отговор, заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи, госпожа Екатерина Захариева. Заповядайте, госпожо вицепремиер. 3 минути имате за отговор.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бошликов, абсолютно сте прав. Наистина, от 99-та година първото споразумение с погодбата, която включва споразумение за откриване на два нови международни пътни гранични контролно-пропускателни пункта, свързващи общините Симитли, Пехчево, Струмяни и Берово, която е в сила и към настоящия момент. За съжаление, все още тези пунктове не са открити. На 165 км, ако се не лъжа, е границата ни, дължината на граница, ние имаме само 3 контролно-пропускателни пункта, нямаме изградена ЖП линия все още и нямаме и магистрала. Точно това беше един от основните въпроси, които се обсъждаха тук при посещението и на премиера Заев, който беше тук заедно и с транспортния си министър, министъра на транспорта. От наша страна имаше среща между министъра на транспорта, господин Московски, информационните съобщения и министъра на транспорта, като общо беше разбирането, че трябва да търсим общи източници на финансиране. Като приоритет, разбира се, очертава и коридор номер 8, който от българска страна вече се изгражда, но разбрахме се да търсим общ източник на финансиране за цялостно изграждане на коридор номер 8 и да поставим заедно този въпрос пред европейските институции, като например набелязахме Европейската инвестиционна банка като част от източниците на финансиране. За съжаление, както вие казахте, поради известни исторически обстоятелства, въпреки така изразеното желание от страна на двете държави, няма кой знае какъв напредък по свързаност. Истината е, че ако една от основните предпоставки за добросъседски отношения е точно свързаност между хората, и аз ще дам няколко цифри. Ръста на туристите от страна на Македония за миналата година 10,5%. Над 580 хиляди, ако се не лъжа, туристи посещават България. Български туристи са малко са около 200 хиляди по-малко. Но истината е, за съжаление, около обмена между двете държави за миналата година има малък спад, около 2%, но износът пък има ръст. Така че аз като външен министър продължавам да полагам и ще продължа да полагам и високо в фокуса на нашето внимание. Радвам се, че и министъра на транспорта и премиера Борисов също поеха ангажимент към премиера Заев. И е крайно време наистина, поне този пункт, който е около 30 км остават за изграждане от българска страна, да намери своята реализация. Истината е, че тези 30 км ще отнемат няколко години, но все пак ние трябва да започнем изграждането му. Вие сам споменахте, 2005 година е сключен този договор. За съжаление тогава, от тогавашното правителство, парите са загубени по програма ФАР и така и не е реализиран. 2005 година всъщност сключен договор не е успяла да се реализира до 2007 година, когато е трябвало да бъде реализиран.
Благодаря, уважаема госпожо вицепремиер. Заповядайте, господин Бошкилов.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми колеги, уважаема госпожо вицепремиер, виждам, че сте направили анализ на икономическите ефекти, които ще доведат до откриването на този пункт, но някакси така уверихте ми, че в някакво обзоримо бъдеще, без никаква конкретика, вие ще направите съответните мерки за неговото откриване. Нещо, което е направил и вашия предшественик, министър Митов. Пред мен е стенограмата, неговите думи са също така красиви, пожелателни. Така че бих искал да ви помоля да се ангажирате с някакъв конкретен срок. Тъй като хората в община Струмяни, това е общината, може би с една от най-високите безработици в региона, много разчитат на този пункт и в момента следят този въпрос. Така че моля ви да се ангажирате с някакви по-конкретни срокове, за да могат хората да се успокоят. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Бошкилов. Госпожо вицепремиер, нямате дуплика. Продължаваме със следващия въпрос от народния представител Миглена Дойкова Александрова относно конкретни искания на България за промяна на Дъблинския регламент. Заповядайте, госпожо Александрова.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, Дъблинският регламент е прият, когато международната обстановка е била много по-различна от днес. Регламентът не работи и ощетява страната ни, която е външна граница на Европейския съюз. Затова трябва да се промени. Той се е превърнал в тежест за България, защото заедно с Гърция и Италия сме подложени на най-голям миграционен натиск. Въпреки това продължаваме да сме гарант за европейската сигурност, охранявайки границата си и не допускайки поток от нелегални мигранти. Но трябва да настъпят промени, за да не бъде ощетена България. В тази връзка моля да ми отговорите. За какви промени в Дъблинският регламент ще настоява България? Ще искаме ли да отпаднат квотите за бежанци у нас?
Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Госпожо вицепремиер, заповядайте за отговор. 3 минути.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Александрова. Реформата в Дъблин следва да се допълва от пакет от мерки, които се обсъждат от около година на различни съвети, включително и на съвет по външна политика, като допълващ съвет по отношение на съвета по правосъдие и вътрешни работи. България има последователна и много ясна позиция за промяна на регламента. Съгласна съм изцяло с вас, че той не отговаря на съвременните условия и изисквания. Ощетява държавите, включително и България, които са на първа линия или са външна граница на Европейския съюз. Изобщо първата държава на така приемаща и даваща бежански статут. Така или иначе, това, което България винаги е изразявала и начина, по който следва да се прекрати общата политика за убежища, пакет от мерки, знаете, че се обсъждат, не само промяна на Дъблинския регламент, България винаги е изразявала следната позиция. Първо, подкрепа за най-засегнатите държави членки, ефективна политика за връщане и реамисия, предотвратяване на вторичните движения и така нататък. За България като държава членка на предна линия реформата е и така много важна и изключително ясна позиция. Основната цел на тази реформа следва да бъде установяване на система, която гарантира баланс между принципите на отговорност и солидарност между всички държави. Тоест не може тежестта да се поема само от държавите, които са първи пункт на достъп и предоставяне бежански статут. България се противопоставя на постоянната отговорност на държавите. Настоява да се предвиди нейното прекратяване за държавите членки, които законосъобразно и добросъвестно са осъществявали връщането на легални мигранти. Имаше възможност сутринта премиера Борисов да отговори по отношение и на втория ви въпрос. И позицията, за съжаление, все още между различните групи държави за това, че всеки трябва да поема отговорност, бих казала, че е далече от постигане на общо съгласие, но все пак България и другите държави така постигнаха доста голям напредък. На първо място финансовата помощ, на второ място и човешкия фактор, и също така по отношение на конкретни стъпки за облегчаване на държавите, дори преди да се стигне до пълното съгласие. Но уверявам ви, ние ще продължаваме да настояваме и мисля, че с изключение на малко държави членки на Европейския съюз, голяма част от тях проявяват разбиране и подкрепят нашата позиция. Надявам се наистина и българския парламент също да подкрепя последователното усилие на и предишното правителство, и настоящото, включително на редица министри, които се обсъждат в съвета промяната на общата политика по убежище на Европейския съюз, която включва и дъблинския регламент.
Благодаря ви, уважаема госпожо вицепремиер. Госпожо Александрова, за реплика.
Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, госпожо министър. Аз съм удовлетворена от отговора ви. Надявам се да продължавате да настоявате за нещата, които са важни специално за България, и съответно да можете да ни кажете следващия път, когато се видим тук, някакви срокове, в които би било постигнат резултат по отношение на нашите искания. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Преминаваме. Дуплика ще искате ли, госпожо вицепремиер? Не. Трети въпрос от народния представител Иво Христов относно договор за добросъседство между Република България и Република Македония, който се подготвя за подписване на 2 август 2017 година. Заповядайте, господин Христов, да развиете въпроси в рамките на 2 минути.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми госпожо министър и заместник министър-председател. При официална визита на македонския министър-председател у нас беше повестено, че на 2 август 2017 година премиерите на България и Република Македония ще подпишат договор за добросъседство. Припомням, че правителството на Филип Димитров на 15 януари 1992 година призна независимостта на 4 балкански държави, една от които беше Македония. В съвместна декларация на министър-председателя на Република България Иван Костов и председателя на правителството на Република Македония тогава Любчо Георгиевски от 22 февруари 1999 година бе препотвърдено решението от 1992 година за признаване независимостта на Македония. В нея обаче няма текст за признаване на македонски език или на македонска нация. Съвместната декларация от 1999 година е препотвърдена със съвместен меморандум, както знаете, подписан от Република България и Македония в София на 22 януари 2008 година. Госпожо вицепремиер, давам се сметка, че дипломацията е изкуство на възможното. И както винаги следва да се правят компромиси и взаимни отстъпки от двете страни. Но компромиси и взаимни отстъпки не може да има за сметка на фундаментални национални интереси. В този смисъл има някои демаркационни линии, които не могат да бъдат прекрачвани при никакви обстоятелства и при никакви условия. Прекрачването им означава национално предателство. Госпожо министър, настоявам да ми отговорите в договора за добросъседство, който предстои да подпишат на 2 август двамата премиери, дали ще бъдат загърбени тези два фундаментални принципа, а именно за език и за националност, и как ще бъде дефиниран терминът обща история като обща история на един народ или като обща история на два отделни народа, и давате ли си сметка за нюансите в понятията официален език и македонски език? Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Христов. Госпожо вицепремиер, заповядайте за отговор. 3 минути.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Христов, Имахте възможност да в Комисия по външна политика към Народното събрание да се запознаете с проекта на договор и с така, усилията на редица български правителства, започващи специално по проекта на договор за приятелство и добросъседство от 2008 година. 11 кръка преговори до настоящия момент. И както правилно, наистина много добре сте описали хронологията на признаване, след което на така, компромис, още тогава направен, бих казала, 99-та година от българската държава, подписвайки и разбирайки се по този начин. Ще зачета точно текстът от декларацията от 99-та година между двамата министър-председатели. Такъв текст съществува в десетки договори, подписани още от 95-та година, в интерес на истината, преди декларацията. И така най-големия меморандум за европейска и евроатлантическа интеграция от 2008 година, за който вие също споменавате във вашето изложение. Декларацията, и не случайно казвам, че още тогава е направен компромис, както вие казвате, политиката изкуство на компромиси от страна на Република България. И в никакъв случай, нито в текста на проекта на споразумението за приятелство и добросъседство, нито в другите споразумения, предписвани през годините от редица правителства, повече от това компромис не е правен, защото той още тогава е направен. Текстът е точно следния. Подписана в София на 22.2.99 година, два оригинални екземпляра, всеки от които на официалните езици на двете страни, български език съгласно Конституцията на Република България и македонски език съгласно Конституцията на Република Македония, като двата текста имат еднаква сила. Буквално цитирам текста от декларацията. Така че със сигурност, ако успеем, надявам се, на финалния кръг преговори да постигнем финално съгласие по проекта на споразумение, категорично България няма къде повече да прави компромис от компромиса, който е направил 99-та година с този текст. Също така, текста по отношение на общата история беше ви представен и това е една от така, другите червени линии. И третата, разбира се, пак текст от декларацията от 99-та година за въздържане и нищо от Конституцията на Република Македония не може да бъде използвано за така, претенции от нейна страна за малцинства, каквито тя има, знаете, в Република България и защита на правата, които не са нейни граждани. Така че няма какво повече да добавя по този въпрос. Редица, пак казвам, правителства са работили и много, много важно е не само фактическото подписване, което безспорно е изключително важно, защото то е знак дали те наистина искат да променят отношението. Защото това е факт. Самото подписване е знак. Но и посещението на премиера Заев тук, съгласието му за първи път в новата история да се така почете паметта на цар Самуил в София на неговия паметник, поканата му към премиера Борисов да честват заедно Илинденско-Преображенското въстание, това са се първи стъпки. Разбира се, нужни са много повече от тяхна страна. Разбира се, нужни са много повече, като например ще посоча спиране на действия от страна на институциите там, които уронват репутацията на Република България в международни институции. Знаете за делата, които има ОМО Линден и други срещу България с цел признаване на малцинства. Така че това са условия, които ние също поставяме и в никакъв случай няма да спрем само с подписването на договора. Дай Боже, ще се случи на втори. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо вицепремиер. Господин Христов, за реплика заповядайте.
Госпожо председател, колеги, уважаема госпожо Захария. Да, действително е така, тъй като въпроса, който аз зададох, следваше да бъде да му отговоря на миналия петък, а през това време, междувременно, беше проведено заседание на външна комисия, където действително ние се запознахме с проекта за договор между Република България и Република Македония. Там тези червени линии действително бяха указани. Но и аз...
Уважаеми слушатели, продължаваме с рекламна пауза.
Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се към парламентарния контрол. Контрол, слушаме Николина Ангелкова.
Нарастване на туристопотока към България от целевите ни пазари, както и разработването на други такива с всички рекламни активности, по които министерството е стартирало, за да може да популяризира страната и да я превърне в целогодишна туристическа дестинация. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо министър. Да благодарим за участието на министъра на туризма Николина Ангелкова в днешния парламентарен контрол. Следват въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Първия въпрос е от народния представител Стоян Мирчев относно състоянието на пътя Тутракан-Кубрат. Заповядайте, господин Мирчев, 2 минути да развиете въпроса си.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, в приемните ми като народен представител в област Силистра, по-конкретно в Тутракан, дойдоха редица граждани, които се оплакаха от състоянието на пътят Тутракан-Кубрат. Не знам дали сте гледали по новините, няколко пъти са давали за този път в какво тежко състояние и го сравняват включително с лунен пейзаж. Въпрос съм го задал преди около месец, надявам се вече, че има развитие по темата, тъй като знам, че е имало и процедури, но все пак да задам и въпроса. Моля да ме информирате какво ще извърши ръководеното от вас министерство през тази година, 2017, за да може да подобри състоянието на пътят Тутракан-Кубрат. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Мирчев. За отговор министъра на регионалното развитие и благоустройството, господин Николай Нанков. Заповядайте 3 минути, за да развиете отговора.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Мирчев. Не е моя вината, между другото, че се зададе въпрос преди 30 дена, аз не съм отговорил. Аз съм всеки петък, между другото, изключая миналия, но просто не стигна времето за мен, да. Набързо това, което са ни подготвили колегите от АПИ, аз в дупликата ще дам малко повече подробност. Движението от когато Тутракан се осъществява по републикански път 249, докато сложещо с път 221 Русе Силистра и продължава до град Тутракан. Участъкът когато Тутракан е с дължина 25,7 км, преминава през територията на двете области Разград и Силистра. Дължината на отсечката на територията на област Разград е 15,9 км, а в област Силистра 9,8. Път 249 Търговище Разград Кубрат Тутракан е основна транспортна връзка за региона. Именно поради това през годините АПИ е включвала отсечки от второкласния път с програми за рехабилитация. Участъка от края на град Кубрат до отклонението за село Бисерци в ляво с дължина 6,7 км е рехабилитиран през 2011 година по оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 лот 5 и се намира в много добро експлоатационно състояние. За още два участъка от път 249 има одобрена безвъзмездна финансова помощ по новата оперативна програма Региони в растеж 2014-2020. Това са лот 13 на територията на областта Разград и лот 14, скоро започна при 2 седмици, между другото стартира лот 13 и лот 14 на територията на област Силистра. Споменах за 13, има сключен договор, стартира респективно строително-монтажните и ремонтни дейности. Лот 14 включва участък от път 249, за участъка, за който вие споменавате, с начало граница област Разград и край кръстовище с път 21 Русе Силистра. Трасето преминава през регулацията на населено място, село Старо село. За обекти има издадено разрешение за строеж, проведени са процедурите по ЗОП за избор на изпълнител на строително-монтажни и ремонтни дейности и надзор. Процедурата за избор на изпълнител на строителен надзор не е обжалвана, но за избор на изпълнител за СМР в момента тече процедура по обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията. Отхвърлени са жалбите и потвърдено решението на възложителя. Решението на КЗК обаче е обжалвано пред Върховния административен съд. Рехабилитация на отсечката ще започне след окончателното решение на компетентните органи. Участъка включен, това няма да го изчитам, не е толкова важно. С рехабилитация на участъка ще се осигури добра и пряка връзка във всички направления, както на територията на страната, така и извън нея към Дунав мост и при град Руси. Остава обаче една отсечка от 9 км и 100 метра, която е в най-лошо състояние, тя не е включена в проекта по оперативна програма Региони в растеж. Тя се нуждае от основен ремонт. За реализацията на проекта е необходимо да бъде актуализирана налична техническа документация. В момента се извършва, между другото, се разработва технологичен проект. Добрата новина е, но тук вече зависи от възможностите на бюджета през настоящата година, МРРБ, респективно агенция АПИ, е подготвила проект за постановление на Министерски съвет. При възможност от държавния бюджет пътят е включен като приоритетен. Тези 9,1 км, т.е. цялата отсечка от Търговище до Тутракан, ще бъде рехабилитирана. Било то по линия на програма Региони в растеж или по линия на държавния бюджет, респективно бюджета на АПИ. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин министър. Господин Мирчев, заповядайте за реплика.
Благодаря, господин министър. Бяхте доста обстоен. Има редица процедури, които са започнати. Едни са в процес на изпълнение, други не. Но проблемът е голям. Както сам казахте, пътят е основна, т.е. това е основна пътна артерия. Важна е за хората от региона. Все пак това е един от най-бедните региони. Не може хората да ги натоварваме и допълнително с различни разходи поради липсата на качествен път. За мен е важно да не се отлага за пореден път и тази година, тъй като ремонта на този път се очаква от отдавна. По принцип в бюджета има и средства за издръжка. Аз лично се надявам пътят да бъде завършен, и да бъде, т.е. да бъде рехабилитиран през тази 2017 година. Проблемът да бъде решен, хората също го очакват. Аз лично ще следя развитието по темата, защото разбирам, че може отговорността да се прехвърля постоянно, но хората очакват този път и се надявам вие да проследите и тази процедура да бъде завършена точно тази година. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Мирчев. За дуплика, господин министър, няма. Ще кажете ли? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, дами господа народни представители, уважаеми господин Мирчев, може би не бях достатъчно ясен. Не съм прехвърлял нито отговорността, нито напротив, не съм отлагал във времето. Аз, как да кажа, положителен и позитивен отговор за даден район и за даден път до сега в парламентарна зала не съм отговарял, тъй като споменах, имаме рехабилитирана отсечка. Имаме отсечка само че на територията на област Разград, между Търговище и Разград след кръговото за Лозница, която в момента стартира рехабилитация, за отсечката от 15,9 км, която е с осигурено финансиране по оперативна програма Региони в растеж. Бих чакаме да приключи обжалването във вас. Ако се потвърди решението на възложителя, започваме, както се казва, от следващия ден. Имаме осигурено финансиране, имаме осигурен проект на готовност. Ресурс, проект на готовност. Остава само отсечката от 9 км, която не сме в най-лошо състояние. В този един месец, както вие зададохте въпроса, между другото, се случи не малко. Бяха съответно, предполагам, следите на територията на вашия избирателен район, бяха подготвени банкети, беше почистена храстовата растителност и беше извършена подготовка след изготвянето, разбира се, на технологичния проект, който в момента колегите от Агенция Пътна инфраструктура разработват, да се премине към текущ ремонт в тези 9 км и 100 метра, които ще станат единствените с неосигурено европейско. Споменах откъде сме осигурили или ще осигурим респективно финансиране и за тези 9 км и 100 метра. Прав сте, бюджетът на АПИ съществува в бюджета на АПИ перо издръжка. За съжаление тази година от издръжка по-настояще му остават 24 милиона лева, които не достигат само за два от тунелите на автомагистрала Хемус. Да не разбивам. Целият бюджет АПИ през годината, разплатени 80 милиона лева в февруари и март месец за зимно и април респективно за зимно с него поддържане, сключени договори на база на бюджета за издръжка от служебния кабинет за мостови съоръжения на автомагистрала Хемус. Но повярвайте, не просто повярвайте, успокоете във вашите приемни жителите на общините Кубрат и Тутракан, Кубрат по-скоро в Разградска област, на община Тутракан, че пътят ще бъде рехабилитиран и това основа. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин министър. Преминаваме към втория въпрос от народния представител Антон Кутев и народния представител Стоян Мирчев относно строителство на втори Дунав мост при Русе и отваряне на два сухопътни пропускателни пункта. Заповядайте, господин Мирчев.
Уважаеми господин министър, само една скоба ще отворя. Обвинението не беше към вас. Просто това е път, който се отлага вече години и там положението е страшно. Наистина е като лунен пейзаж. Иначе за усилията... Разбрах. Относно вторият въпрос. На среща между премиерът на Румъния Сорин Гриньяндяно и министър Захариева е обсъждано изграждането на втори мост на Дунав при Русе, както и пускането в експлоатация на два нови пропусквателни пункта на сухопътната граница, които са готови. Въпросът ми е свързан с от 96-та година се водят разговори за създаване на Дунав мост и при Силистра. Актуалният документ за двете държави е меморандум за разбирателство, подписан 2014 година. Съгласно този документ, двете държави дават приоритет на два моста като нови транспортни връзки. Единият е при Никопол, другият е при Силистра. От гледна точка на практиката реализация на идеята за нови мостове, най-важен и незаобиколим момент е подписването на спогодба между двете държави. За тази цел трябва да се извърши сериозен процес на документиране. Във връзка с това, с меморандума е създадено българо-румънска работна група по въпросите на транспортната инфраструктура. Съгласно меморандума, работата по тази група е към Министерство на транспорта и към Министерство на регионалното развитие. Реализирането на идеята има един единствен път. Поредица от заседания на въпросната работна група, за която споменах, че трябва да е създадена. На които да бъдат изчистени всички моменти между двете държави. Друго важно нещо е за създаването на мост на трака Дунав при Силистра, че от българска страна не се оценява факта, че такъв мост на практика може да направи пристанище Варна важна входна артерия за Югоизточна Европа и за Централна Европа. До сега се оценява само връзката Лесово и Силистра като транспортен коридор. В тази връзка с осъзнатата нужда от засилване на инфраструктурна свързаност между двете държави и проектите за изграждане на Дунав мост край Силистра, както изграденото КПП при община Кайнарджа, моля да ни отговорите. На какъв етап на реализация проектът за Дунав мост, Силистра и пускането на въпросният ГКПП при Кайнарджа? Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Мирчев. За отговор, господин министър, заповядайте. 3 минути.
Картата само забравих.
Благодаря, уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Мирчев. В рамките на стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион особено внимание се отделя на подобряването на мобилността и свързаността на региона. Развитието на транспортната инфраструктура по трансевропейски транспортен коридор номер 7, именно река Дунав, е една от целите на Дунавската стратегия, като конкретни усилия са насочени към подобряването на устойчивите видове транспорт. Приоритет на област 1 на плана за действие за осъществяване на стратегията е формулирана като подобряване на мобилността и интермобилността. Изграждането на мостове на река Дунав е сред основните форми за постигане на стратегическите цели по тази приоритетна област. В тази връзка между правителството на България и Румъния, както споменахте, има подписан меморандум за разбирателство за подобряване на корабоплаването в общия участък на река Дунав. Една от заложените в този меморандум мерки е получена възможността за изграждане на нови мостови връзки между България и Румъния. В рамките на проект Special от латиница Спатиал, разработване на обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния район Румъния-България, съкращение от абревиатурата на първите букви на тези думи, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013 година, е проведен първи етап на извършено предпроектно проучване, свързано с избирането на оптимален вариант за изграждане на нов мост на река Дунав за всяка една от следните локации: Оряхово-Бекет, Турно-Мъглен-Никопол, Гюргево-Русе, втори мост на Русе и Силистра-Кълъраш. Като продължение на този първи етап от предпроектните проучвания през месец октомври 2014 година между правителствата на България и Румъния е подписан меморандум за разбирателство, с който се създава българско-румънска работна група по въпросите на транспортната инфраструктура. Тази група координира дейностите по преглеждане, актуализация и при необходимост извършване на проектни проучвания, оценяване на необходимите инвестиции, както и идентифициране на източници за финансиране относно изграждането на нови мостови съоръжения на река Дунав при Силистра Кълъраш и Никопол Турну Мъгуре. С изграждането на тези съоръжения е необходим значителен финансов ресурс. Ограниченият бюджет на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег 5А Румъния България не позволява финансиране на съвместни проекти и дейности, свързани с горецитираните съоръжения. Реализацията им би могла да бъде осигурена след задълбочен икономически анализ, постигане на консенсус между България и Румъния за постигане на комплексната ефективност. Като източници на финансиране ще се търсят по трансгранични програми, както и чрез публично-частно партньорство. По отношение на отваряне на нови сухопътни гранични контролно-пропускателни пунктове, трябва да отбележим, че завършването на пътните проекти за изграждането на ГКПП Липница Кайнарджа и Добромир Крушари, финансиран от нова програма ТГС Румъния България 2007-2013 година, е отложено във връзка с необходимостта от финализиране на съответните съгласувателни процедури от румънска страна. Ние сме готови с устройствените проекти, знаете, с устройствени планове за съответните площадки, инфраструктурата линейната е изградена. И двата гранични контролно-пропускателни пункта са построени, като споменах, и завършени още през 2014 година. Но не са функциониращи по изискване за налагащи се промени, а именно съответствие с определени правни стандарти от румънска страна, подчертавам за втори път. Комитетът за наблюдение на програмата прие решение номер 98 от 2017 година, с което в срок до 31 декември 2018, края на следващата година, водещите партньори трябва да представят доказателства, че проектите са функциониращи, да докажат устойчивостта на проектите. В противен случай средствата, платени по проекта, следва да се възстановят на Европейската комисия. От румънска страна имаме уверението, че местните съвети, две изречения приключвам, госпожо председател, на Липница и Добромир са приели решение за финализиране на необходимите процедурни изменения с цел пускане в експлоатация на граничните съоръжения. Чрез съвместни усилия, добра координация и желание за съвместно сътрудничество ще постигнем успешно завършване на проектите за изграждане на двете ГКПП-та. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин министър. Господин Мирчев, за реплика, заповядайте.
Уважаеми господин министър, благодаря за отговора. Прочетохте голяма част от хронологията. Хронологията е наистина дълга. Тя започва още 96-та година. Аз разбирам, че трябва да се оцени устойчивостта на проекта, да се направят анализи, да се намери финансиране. Разбирам, че за гранично контролно-пропускателният пункт от румънска страна е отложено отварянето му, но в изложението на въпроса си споменах, че трябва вече да има създадена една работна група. Точно на такава работна група между двете страни задачата е да разрешава такъв тип проблеми. Затова моят въпрос е, защото без да започне работа тази работна група, говоренето за Дунав мост и отварянето на контролно-пропускателния пункт просто са общи приказки. Затова имам конкретни уточняващи въпроси. Има ли определен състав на българо-румънската работна група по въпросите на транспортната инфраструктура? Има ли изготвени правила за работата и графика на срещата на работната група? Има ли проведени заседания въобще на тази работна група? МРРБ разглежда ли като приоритет връзката на моста Силистра-Калараш и пристанище Варна? Ще ви кажа защо е много важно това нещо за регионът. Силистра е областта в България, където показателите макроекономическите са в най-тежко състояние от 4 години насам. Тенденциите там са много негативни. Демографската катастрофа е с изразени огромни размери. Безработицата е голяма, най-нисък коефициент на заетост, най-нисък брутен вътрешен продукт, липса на публично-частни инвестиции и инвеститори. Всичко това води до обезлюдяване с 2000 човека на ден. И въпросът ми е много важен за моста, защото този мост ще е глътка въздух за икономиката и за хората там. Защото без Силистра е транспортно изолирана в най-североизточния край на България и тази изолираност си пречи и създава огромни дисбаланси между териториите за цялата страна. Приключвам. Затова, господин министър, моля ви се, отговорете ми на въпросите за тази работна група, които зададох, и ако до момента не е имала заседания, молбата ми е да ускорите и да започне най-накрая работа тази работна група на Жозет Държай. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Мирчев. Господин министър, за дуплика.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, ако не бъркам процедурата по въпроса с реплика, не с доуточняващи въпроси, мисля, че това е характерно за питането, но това между другото, аз ще отговоря все пак на така поставените доуточняващи въпроси. Разбира се, че са важни, затова ще отговоря на тях. Започвам от работната група. На работната група, преди 2007 ще имаме посещение заедно с президента Лев, това ще бъдем част от делегация, заедно с транспортния министър, именно по тези въпроси, но правителството в Румъния падна, т.е. нямаше с кой да се срещаме, както се казва, така че прав сте, работната група трябва да продължи, има създадена, трябва да продължи съответно своята работа. Устойчивостта, за която споменах, касаеше проектите по транзитно сътрудничество, транзитната програма България-Румъния, за изграждането съответно на ГКПП-тата. И наистина правилно отчетохте и разбрахте в отговор на моя въпрос, че наистина вината в случая не е българска, тъй като от нашата страна всичко е организирано, уредено. Точките за пресичане, за изграждането на ГКП-тата са уточнени. Въпросът наистина на фокусиране на работата от страна на румънското правителство е да бъдат довършени самите съоръжения за гранично преминаване. Относно Дунав мост 3, така начин Дунав мост 3, Факт е, че са разглеждани няколко варианта. Аз споменах кои са вариантите. Те са разглеждани на междуправителствено ниво, разбира се, са разглеждани на вътрешно правителствено ниво в рамката на няколко правителства, предхождащи този кабинет. Изборът на вариант, къде да бъде трети мост 3, било то втори при Русия, било то при Никопол, Турно Могорели, Оряхово, Бекет или при Сирийска Калараш, е въпрос веднъж на договорност с турманска страна и на второ място, респективно на наличие на адекватна финансово-икономическа, социално-икономическа, разбира се, за региона обосновка. Ако трябва да съм честен, вие сгрешихте относно създаването, относно даването на информация за социално-икономическите характеристики на областите в България. В Силистра не изостава в степен, в която и не е като показатели за демографско, социално-икономическо развитие, като, например, област Видин, където беше взема между другото дума в МОС. Почти еднакви, но област Видин е най-изоставаната, за съжаление, област. За съжаление, колегата Попов си тръгна, но виждаме какво стане с Дунав мост 2, изграден именно между Видин и Калафат. Тоест, самото изграждане на мостово съоръжение на река Дунав не решава въпрос, не решава проблема с социално-икономическото развитие, ако не бъде осигурен адекватен хинтерланд, да го нарека малко по-общо, или малко по-необщо, адекватна свързаност на мост с останалата част от републиканската пътна мрежа. Тоест, какво представлява Дунав мост 2 при Видин, без наистина изграден от двете страни на граница, не само от българска, но и от румънска, на минимум скоростен път, за да може наистина той да оползотвори своят и икономически, и социален потенциал. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов относно финансовото състояние на ВИК Шумен. Заповядайте, господин Иванов, да развиете въпроса си.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, дълго очакван въпрос. Темата, която днес ще развия, касае, предполагам, не само шуменското ВИК, но и ВИК-та в други части на страната, където има консолидирани ВИК асоциации. Най-вече нас ни интересува една тема, която в последните месеци гражданите на област Шумен се интересуват и касае финансово състояние на ВИК Шумен и обвързаната с това цена на питейната вода. Вие знаете в течение си, че тук само преди седмица имаше и сесии на Общинския съвет в Шумен, където беше отложено бъдещото заседание на асоциацията по ВИК в Шумен, като основният въпрос и основният проблем е бизнес плана на ВИК дружеството. И един особено важен елемент от него, предлаганата цена на водата от 3 лева и 26 стотинки, някаква цена, където няма никъде в България и не се очаква да има. Предполагам, да, колегите ме апострофират в Добрич, но там ситуацията е коренно различна. И аз желая тук от тази трибуна вие да не запознаете с актуалната ситуация и най-вече да не отговорите на следния въпрос. Какво е финансовото състояние на ВИК Шумен АД за 2016 година? На какво се дължи то? Има ли връзка с исканото повишение на цената на водата? Както и направен ли анализ? Дали повишението, исканото повишение, т.е. е социално поносимо за населението? Това финансово състояние ще се отрази ли за бъдещо финансиране на инфраструктурни проекти, свързани с дейността на ВИК Шумен и най-вече такива финансиране по оперативни програми, защото предложеният ни бизнес план на вниманието на гражданите на област Шумен са свързани единствено ремонтни дейности и това буди също недоумение и най-вече какво е отношението на министерство и вие като принципал на това дружество към случващото се там. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. ВИК Шумен АД, град Шумен, търговско дружество с ограничена отговорност от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство с 51%, знаете, държавно участие в капитала, а останалите 49% са разпределени на 10 общини според броя на населението им. Въпреки че общият размер на приходите бележи увеличение за 2016 година с 1 841 000 лева, дружеството е в нестабилно финансово състояние, това, което и вие, което и ние отчитаме. За 2015 завършва с 317 000 лева балансова загуба, за 2016 нараства на малко над 1 200 000 лева. Причините за това състояние са комплексни и включват на първо място загуби на вода, които са значително по-високи от следните за отрасъл. Второ място, отписане на събираеми вземания и такива с изтекъл давностен срок в размер на почти 300 000 лева за 2016 година. На трето място, ниският коефициент на събираемост на вземанията, който бележи намаление спрямо предходната година. Четвърто място, увеличени разходи за оперативна дейност, като най-голям дял има тези за електроенергия. Знаете, немалка част от населените места, върху които оперира ВИК Шумен, се водоснабдяват чрез помпажен метод. На пето място, отписани от баланса на дружеството публични активи, именно ВИК системи и съоръжения, публична държавна собственост и публична общинска собственост на обща стойност почти 12 милиона лева, съгласно, знаете, закона за водите. Трябва да сила още 2009 година тези промени за отписване на активите. На 8.3.2016 година е подписан договор на основание член 198О, алинея 1 от закона за водите между асоциация по ВИК Шумен и ВИК Шумен ООД град Шумен за поддържане, стопанисване и експлоатация на ВИК системите и съоръженията и предоставяне на услуги на населението на обособената територия срещу заплащане. Съгласно 15-годишния договор, задължително по минимално ниво на инвестициите, което дружество следва да извърши за целият период, е в общ размер от 9 милиона 269 хиляди лева. През 2016 година в КЕВР, Комисията по енергийно и водно регулиране, е внесен бизнес плана за развитие на дейността на ВИК Шумен, като ВИК оператор за регулаторния период 2017-2021 година. В него се предвиждат комплекс от мерки и действия за подобряване ефективността на дружеството, като основните от тях са плавно увеличаване на цените на предоставените ВИК услуги, което е съобразено с критерият на социална поносимост на населението, намален от 4 на 2,5% през 2015 година от доходите на домакинства в съответната обособена територия. Намаляване на търговските загуби чрез подобряване на качеството и контрола при отчитане на водомерите на потребителите, прекъсване на използваеми клонове от ВИК мрежата и домови отклонения, които са предпоставка за нерегламентирано ползване на вода. Разбира се, ред други мерки. В бизнес плана са заложени и мерки за повишаване на текущата събираемост, както и мерки за повишаване на събираемостта на просрочените вземания. Прогнозата е просрочените вземания над 90 дни да намалят и те да станат около 30% от общия им размер в рамките на периода на изпълнение на бизнес плана. Очакваме с изпълнението на този бизнес план дружеството да стабилизира финансовото си състояние, да повиши качеството и ефективността на предоставената ВИК услуга и, разбира се, да генерира необходимите парични потоци за осъществяването на инвестиционната си програма съгласно договора, за който споменах, между асоциацията по ВИК и ВИК Шумен. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, господин Иванов, за дуплика, за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, честно да ви кажа, изнесените данни от вас са повече от притеснителни, защото това, което тук изнесахте като цифри, ми говори буквално за декапитализация на дружеството. Всички тук присъстващи и зрителите, и тези, които са ме занимавали с тази тема, разнаят какво означава това декапитализация на дружеството. Особено силно впечатление прави факта за размерите на загубата между 2015 и 2016 година. И единственият извод, който аз мога да направя, и не само аз, а и всички, които се интересуват, е, че тук имаме живо доказателство за изключително лош менеджмент на ВИК дружеството. И аз наистина ще ви моля, когато следващия път пратите своя заместник министър да убеждава общинските съветници, той да не идва с ултиматум, да идва с решение на проблема. Защото поведението на госпожа Крумова е, меко казано, е било скандално в сесия на зала. И ще ви моля тук, ако, разбира се, имате волята и желанието, да поемете един ангажимент в най-кратък срок на това ВИК дружество да бъде направен изключително сериозен одит с всички детайли, за да може да се намери действително една правилна формула за излизане от тази ситуация, включително ако е необходимо, и да се смени и менеджмента на дружеството. Защото, пак да се върна на старото си изложение, тази фрапираща разлика между загубите за едната година и за следващата, до голяма степен очевидно от вашето изложение се дължи именно на неспособност да се работи в това дружество. Още повече, че аз ще ви запозная в най-скоро време, предполагам, прокуратурата с данни, които аз съм се здобил, за нарушение при отчитането на водомерите и буквално за кражби там, което със сигурност ощетява както потребителите, така и самото ВИК дружество. Разбирате, че в такава ситуация много е трудно да допуснем цена от 3,26 стотинки. Още повече, аз не чух и от вашия отговор, това дали ще се отрази, ако продължава с тези темпове да се трупат загуби,
на бъдещите инвестиции, свързани с оперативните програми, т.е. дали са поставени под въпрос пречиствателна станция за питейни води и довеждащ водопровод от язовир Тича, които са включени в регионалното прединвестиционно проучване. Защото това е изключително важен въпрос и вие като принципал наистина трябва да вземете много бързи и крути мерки, за което ви умолявам от името на всички граждани на област Шумен. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. Дуплика, желаете, заповядайте, господин министър.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, за ваше успокоение, частично, между другото, одит вече е възложен относно дейността на ВК Шумен, респективно и на менеджмента, ръководния състав ВК Шумен. И то не е само по линия на сигнала, който беше констатиран от Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, там ще имаме втора проверка, респективно, за цялостната дейност и състояние на ВК оператора. Относно поведението на заместник-министър Крумова и квалификацията от ваша страна, не мога да се съглася за това, което споменахте. По-скоро мисля, че тя е изложени много сериозни аргументи във връзка с бъдещото реализиране именно на проектите, които вие споменахте. Те все още не са попаднали в регионалните претенционни проучвания, тъй като те не са изготвени, но така логиката водена там. Аз знаем какъв е проблема, основният проблем на жителите и гражданите на Шумен. Първо място качеството на питейната вода, основно на питейната вода и гражданите респективно пречиствателно съоръжение на язовир Тича и водопровод, свързващ язовира с град Шумен. И разбира се, не на последно място, цената на водата, също сериозен проблем. Но всички ни трябва да дадем една ясна сметка, че реализирането на бъдещи европейски проекти с европейско, респективно национално финансиране, бенефициенти, по които ще бъдат ВК операторите, т.е. търговски дружества, ще бъде свързано с съфинансиране на тези проекти от страна на самите дружества. Съфинансирането на съответно тези проекти в размер примерно 15-16%, каквито и индикатори бъдат заложени на база на разработените финансово-икономически анализи, разходи-ползи, ще трябва да дойде от приходите от дейността на съответното дружество. Така че вие сте достатъчно интелигентен човек, за да направите сам логиката, към която аз насочвам въпроса. Още веднъж ще се повторя. Одитни ангажименти, одитни проверки от наша страна, да. Благодаря и за това, че ме информирахте конкретно, но ако трябва да върнем времето малко назад, вие знаете откъде започнаха финансовите проблеми на дружеството. Имам един договор от 2013 година, знаете, за стойност над 5 милиона и 170 хиляди лева, с Секисуя Европа, град Казанлък, финансови обезпечени ангажименти, поемани назад в годините. Винаги съм твърдял, че в тези ВК дружества, може би и колегата Генов ще потвърди, където имаме чести смени на ръководния състав поради субективни причини, там и финансово-икономическите показатели, а експлоатационните характеристики на дружествата са наистина доста по-слаби от останалите, което се отразява и върху капитализацията на тези дружества, върху финансовото им състояние и върху оперативната им дейност. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Манол Трифонов Генов относно състоянието на пътното платно след рехабилитацията на 20 км отсечка от път 3-804 Поповица-Асеновград и мостово съоръжение при километър 189. Заповядайте, господин Генов, да развиете въпроса.
0189. Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, моят въпрос е относно състоянието на пътното платно След рехабилитация на 20 км отсечка от път 3-804 Поповица-Асеновград и мостово съоръжение при километър 0-189. Уважаеми господин министър, вече сме свидетели на засилен автомобилен трафик по пътищата на страната, до морските курорти на Черноморието. Безспорен факт е при критичното състояние на много от транспортните артерии в страната. При това положение рискът за сигурността на пътуващите и страната и опасните условия по републиканската пътна мрежа е повече от явен. Преди по-малко от една година от тази трибуна алармирах как пренебрежителното отношение към състоянието на части от републиканските трасета е откровено лишаване на българските данъкоплатци от право на безопасно придвижване. Характерен пример за това е състоянието на мостовото съоръжение при километър 0-189 от цитирания път. Два пъти съм задавал този въпрос на вашия предшественик госпожа Лиляна Павлова. Най-напред бе обещана реконструкция на моста. След направена конструктивна експертиза стана ясно, че състоянието му не позволява укрепване и реконструкция. Второто обещание беше обещанието за проектиране на нов мост. Уважаеми господин министър, мой въпрос е следния. Кога ще бъде изграден този мост, така необходим за хората, защото той е връзката между много области с автомагистрала Тракия, с автомагистрала Марица, имайки предвид, както казах, и засиления трафик по курортите, и ще бъде ли поне в момента обезопасен, защото минете, изпратете някой да види. Няма мантинела, няма асфалт, минеш с повече от 40 км, може гърнето на Аспуха да ти остане там. И просто е смешно. Една малка отсечка от 50-60 метра, вярно, че е свързана с, както стана ясно, с строителството на нов мост, но нека това да бъде оправено, защото хората, когато минават оттам, предполагам, че на някой го горят ушите. Благодаря.
Благодаря ви, господин Генов. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, най-господин народни представители, уважаеми господин Генов. Едно само не народните представители от района. Като недостатъчно настойчиви, може би, в исканията и в аргументацията на тези. Аз съм, между другото, изключително щастлив, забелязвам една тенденция, че голяма част от вашите въпроси на парламентарната ви група следва логиката на действие, като вече предприемаме или сме предприели в Министерството. Някои думи конкретно по въпроса. По програма текущ ремонт и поддържане на Агенция пътни инфраструктура в периода октомври-декември 2015 година извършен превантивен ремонт на около 18 км, знаете, от третокласният път 804-804 Поковица, Средно град, на стоеност почти 8 милиона лева. Отсечката е ремонтирана чрез студено рециклиране, съвременна технология за ремонт на пътните настилки, позволяваща ефективно екологично изпълнение чрез използване на пластове от съществуващата настилка. Положен е неплътен 6 см и плътен 4 см асфалтобетон. Направени са нови земни окопи. Съществуващите водостоци са почистени и са изградени нови. Шахтите са отпушени, са повдигнати до ниво настилка. Вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и ограничителните системи са възстановени. Експлоатационните качества и носимоспособността на настилката са възстановени, отводняването на пътя е подобрено и към момента скромна констатация, участъкът е в много добро състояние. Разбира се, остава проблема с съоръжението, за което вие споменахте. Състоянието на мостовото съоръжение на път 804 при километър от 0 до 189 метър на река Черкезица, вследствие на годишната му експлоатация, силно влошено и не подлежи на ремонтно-възстановителни дейности по линия на текущото поддържане. Това е много важно да разберем всички, тъй като тук имаме съответно конструктивни дефекти, тук имаме необходимост от проектиране, респективно възлагане не по линия на текущи ремонт и поддръжка, а на дейности, строително-монтажни ремонтни дейности с нова процедура. За осигуряване на безопасността на пътуващите, съоръжението е обезопасено с стоманена предпазна ограда, палиативно временно решение. Взето е решение за изграждане на ново мостово съоръжение на място на съществуващото. За обекта вече има изготвен технически проект, като от бюджета на програма Ново строителство на АПИ за 2017 година, преди няколко дена, успяхме да осигурим близо 600 000 лева с ДДС.
Уважаеми слушатели, продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, мястото на събитието е залата на Общинския съвет в Стара Загора. Там ще се проведе кръгла маса за спасяването на енергетиката с участието на президентите на КНСБ и КТ Подкрепа Пламен Димитров и Димитър Манолов, заедно с министър-председателя Бойко Борисов и председателя на ПЕС Сергей Станишев. На мястото на събитието е Илияна Беновска. Говори Пламен Димитров.
И бъдещето му всъщност няма цвят. Това е много важно, макар и малко късно, като че ли, анализирайки всички тези месеци, които минаха, сигурно са изпуснати и възможности, но тъй или иначе, на финалната права поне, България да покаже всъщност наистина една обща национално отговорна позиция по ключовия въпрос за енергийната сигурност на страната, който минава, както всички знаят много добре в тази зала, особено минава през запазването и развитието на добива на енергия от местни въглища, в частност Мрежкия басейн, който дава около 40% от енергията на България. И без нея всъщност нямаме никакъв шанс, по какъвто и да било начин, който и да нагубява, който и да наказва, да продължи България да функционира, държавата ни с своята индустрия, икономика и домакинства, без 3500 мегавата. Всъщност това, мисля, че всички знаем сметка, че не е възможно. Особено, ако това трябва да става в кратки срокове, да не говоря за ефекта върху региона, заетостта, 80, 100, 120 хиляди, различни са оценките за загубата на преки и косвени работни места, но това е наистина трагедия за целия Средногорски регион, ако това допусне случай. Аз силно се надявам, че всички усилия, които са направени до момента и тези, които ще последват по-нататък, ще направят невъзможно това да бъде един сценарий в следващите поне 20-30 години като хоризонт напред. За мен е много важно в днешната среща също да си кажем кои са реалните възможности. Ние продължавахме да мислим, буквално даже и в такъв момент, все още с Митко, че една от опциите, една от възможностите е да се потърси последна реакция на Европейския парламент, макар че той до сега е вземал отношение на няколко пъти, за съжаление, неуспешно с естествено мнозинството, което е против нас. Не знам дали чисто процедурно днес ще бъде разяснено как изглеждат нещата. Долната ден буквално ние продължавахме да сметаме колко са депутатите, евродепутатите от отделните държави, тези 8 държави, които са гласували против на 28 април, и естествено възможността през тях заедно да се увлекат някои други държави, като Гърция, Италия, Белгия, които имат всъщност проблем с волейбола, макар и да не са гласували против, и да се търси някакво критично мнозинство в една такава сложна конфигурация на водещи партии ЕНП и ПЕС. И това беше, между другото, и в основата на искането тази среща да има подобен формат на местно ниво. Дали това е възможно да стане, не знам. Все повече гласове чувам, че е невъзможно, но може би евродепутатите ще го обяснят доколко и как това е възможният шанс. Последния, може би, с 5% или 7% или 8% шанс от плана А, както говорят нашите депутати в парламентарната комисия преди по-малко от седмица, и тогава всички вече може би паралелно заедно да концентрираме внимание върху плана Б, който води със себе си всички механизми за дерогация, доколко те са реалистични, доколко са изпълними, приложими, свързани с инвестиции или без инвестиции, свързани с реални възможности това да се получи, как биха повлияли върху цената на енергията и дали всичко това най-накрая е нещо, което е реалистично бъдеще в този хоризонт, за който говорим. И говорим за 5-10 и някакъв друг хоризонт, който очевидно хората в залата едва ли ще приемат като нещо възможно и, как да кажа, компромисно постижимо. Накрая, всъщност, за нас е много важно от днешната среща да излезем с някакви общи виждания. Общи решения, които са всъщност формата единствено много особено. Той въобще е в някаква степен над национален, опитваме да видим дали има такъв формат. Оттам почваме. Следствено минаваме през националния такъв, най-високото парламентарно ниво, което чухме какво коментираха депутатите, и част от колегите в залата не са много щастливи на това, което се получава като изход от този дебат в двете комисии. Затова смятаме, че трябва да се изследват всички опции и следствено правителството в неговата конкретна функция и възможности, които също знаем, че са ограничени в рамките на всички процедури и доминиращото влияние и там, естествено, на зелените, които, за съжаление, нямат подобно мислене като нашето. За мен наистина е много важно и се надявам това да бъде още ни цел, да оставим назад това, което не е свършил, и да видим напред какво може наистина в оставащите седмици до 28 юли, ако все още можем, преди колежа на комисарите да реши да публикува решението, ако все още възможно нещо да се направи, каквото и да е то на европейско ниво, след което, ако и това вече е факт, да вървим заедно, естествено, в този 6-месечен режим или заедно с това заедно, да видим как точно и каква дерогация, какви дерогации на инсталация по инсталация. Дали това е наистина изхода за всички централи, особено за ТЕЦ-2, доколко това е сценарий, който е различен. Ние чуваме доста по-различни оценки на нашите колеги, че това не е различен сценарий и много, много трудно бихме могли да го защитим в режим дори на делегация. Но това са проблеми, по-скоро въпроси, които аз се опитах да поставя и съм сигурен, че всички институции, които са отговорни днес тук, и аз благодаря, наистина благодаря за възможността да бъдат всички заедно тук, всички тези институции, начало с двамата лидери. Говоря за премиера на наша държава и лидера на ПЕС. Крайка ще да можем наистина да сглобим политическо, обществено, синдикално и всяко друго съгласие, което да ни води напред следващите 20 години за Багадонова и за енергията, добивана от местни вълчите. Благодаря.
Сега бих искал да дам думата на господин Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа.
Благодаря, господин кмете. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин президент на партията на Европейските социалисти, уважаеми госпожи и господа министри, евродепутати и народни представители, менеджери на предприятията в комплекса Марицисток, брати и сестри синдикалисти. Пламенно черта в голяма степен проблема и тревогата, които са ни събрали тук в тази зала днеска. Аз преди може би месец и нещо обиколих комплекса и се запознах очи в очи, не по преразкази, а очи в очи с проблемите, които съществуват. Те могат да бъдат групирани основно в три групи. Едното са проблемите извън България, а второто са проблемите такива, каквито съществуват във връзка с законовата уредба на енергетиката в България. И на трето място са проблемите, свързани с управлението, било на мините, било на ТЕЦ-овете. Целият този комплекс от проблеми, разбира се, създава една поредица от затруднения пред функционирането на енергетиката. Днеска сме събрали тук да говорим за един от тях, за този, който е най-голем и който ни е затиснат до степен такава, че ние рискуваме утре държавата ни да остане в нищото. Има хора, които твърдат, че тези притеснения са пресилени, че са така преекспонирани. Но това, което аз видях, ме кара да се чувствам ужасно притеснен от всичко това. Много ми се иска, господин кмете, Стара Загора да си остане най-хубавият град за живеене в България. Аз харесвам и обичам този град. Но ако нещата се развият по песимистичния сценарий, не искам да кажа как си представям бъдещето на Стара Загора, такъв какъвто аз не искам да го виждам. Пак казвам, има хора, които твърдят, че това са пресилени, преекспонирани притеснения, но това не е така. За разлика от много хора, аз съм учил геология. И когато ходих из мините Марица Изток и видях какво се случва там, мога да си представя какво ще стане, ако те спрат да работят. Защото тук се говори, че ние може да се наложи да плащаме за нещо пари. Тези пари, които бихме платили, ще са жълти стотинки в сравнение с това, което ще трябва след това да платим, за да спасиме околностите там, да спасим селата, да спасим природата в мини Марица Изток. Това са неща, които е хубаво също да се имат предвид, когато се правят планове. Когато се върнах от Марица Изток, там на място ние решихме да предложим на правителството, господин премиер, да създадем един национален съвет по енергетика, в който Национален съвет по енергетика да присъстват представители на всички институции и всички засегнати кръгове, които имат отношение към състоянието, бъдещето и развитието на енергетиката. Дотолкова, доколкото вътре в нея се оказват преплетени много интереси и се оказва, че координацията на цялата тази система, към го с най-добро чувство, не е нещо чак толкова просто. Така че, ако има такова съгласие днешната среща да бъде първата стъпка към създаването на такъв съвет, било към Националния съвет за тристранно сътрудничество, било в някакъв по-различен и по-отделен формат, аз бих бил истински доволен. Така че аз ще спра до тук, тъй като има още много неща да се приказват и още много хора, които ще вземат отношение, с искрената надежда, че ние ще тръгнем поне от тук, ще тръгнем с първи идеи как да спасим комплекса Мини Марица Изток, града Стара Загора, околните градове и да ги спасим от това, което ги очаква, ако нещата се развият по лош сценарий. Благодаря.
И аз ви благодаря. Сега бих искал да дам думата на господин Сергей Станишев, евродепутат и президент на партията на Европейските социалисти. Заповядайте.
За Уважаеми господин премиер, уважаеми кмете, уважаеми министри и колеги от Българското народно събрание, от Европейския парламент, и съм благодаря и аз на лидерите на двата синдиката, национално представени, за инициативата за тази среща. И още от самото начало искам да кажа много ясно, по този въпрос всички сме от едната страна на барикадата. Няма никакво съмнение. И трябва да положим колективни, добре премислени, системни усилия, за да осигурим балансирано бъдеще на българската енергетика като цяло, бъдеще на тецовете и на минната индустрия като много важен компонент от българската енергетика, разбира се, отчитайки нуждите за здравето на хората, околната среда. За съжаление, тази среща, трябва да си кажем откровенно, е доста закъсняла. Защото директивата, която всъщност сега започва да се прилага или предстои да се прилага, за индустриални емисии, е приета през януари 2011 година. И от тогава върви 6 годишен процес на обсъждане на конкретните параметри за най-добри практики, които задават изключително високи наистина и тежки критерии по отношение на емисиите. Особено са тежки за района на Стара Загора, за Марица Исток, във връзка с новите изисквания, които се предвиждат за емисии на серен диоксид, за емисии на живак. И ние много добре знаем, че имаме обективно затруднение, тъй като нашите тецове тук, особено в региона, работят на местни въглища. Знаем, че те са нискокалорийни, че при изгаряне отделят изключително високи емисии. Много други обективни неща. Аз за първи път се сблъсках с представянето на този проблем, честно да кажа, един месец преди крайния срок. При мен дойдоха представители на мината камера, които повдигнаха въпроса и помолиха за помощ, за да се спре това, което върви като процес. И искам много ясно да кажа, ако работим така, в последния момент, когато нещата са набрали скорост, когато са формирани правилно погледнато мнозинства и се опитваме да повлияем на изходен процес, никога няма да бъдем успешни. Трябва да работим системно в Брюксел с всички институции, с всички партньори, не само в Европарламент и с комисията, и да имаме ясна идея и стратегия, национална, подкрепена от всички, какво правим и как го правим. Тогава имаме много по-реалистични шансове да устоим нашите интереси убедително. Защо сега, за съжаление, след като беше прието от комитета, в който влизат всички страни членки, решението, което задава параметрите на тези емисии, то ще влезе от 2021 година в сила като приложение. Реално погледнато сме в позицията на човека, който е изпуснал влак, стои на гарата, маха и вика спи. Това е обективната реалност. И аз искам да кажа много ясно. Убеден съм, че нито един от народните представители в Европейския парламент няма да пожали усилия, ако има и 1% шанс, нещо да постигнем. Но трябва да си кажем откровено, че шансовете изобщо не са високи за тази схема и този подход, който се предлага, нали, в позицията, която беше изразена от КНСБ и подкрепа. Защото след 28 април, когато комитета, представляващ всички страни членки, са приети тези разпоредби с съотношение 66% на 34% са 7-те или 8-те страни, които са се противопоставили. 8 страни с нас. Това е съотношението в Европейския съюз. Това число, това е максимално доброто съотношение, постижимо в Европейския парламент. В началото на май в Комисията по околна среда в Европейския парламент е имало гласуване по този въпрос. И там съотношението е било още по-лошо, за съжаление. Защото там присъстват в това число от тези 8 страни и представители на зелени, които естествено по този въпрос са най-крайни, остри, без компромис. Затова реалистичното според мен, действително, да начертая днес някакъв план за действие с общи усилия, към който всички да се присъединим. Аз не знам дали ще се нарича Национален съвет по енергийната политика, дали ще се формира работна група, но това трябва да бъде първата и конкретна стъпка, според мен, от днешното обсъждане. В нея естествено трябва да присъства и да е водещо правителство, особено трите министерства на енергетиката, околната среда и водите и финансите. Естествено трябва да присъстват и синдикатите, представителите на работодателите в този сектор, имам предвид управите на тецовете, на мините, защото те са професионалистите в тази област.